Xızır yenə belə cavab verdi. Sənə demədimmi ki, mənimlə birlikdə olanda edəcəyim əməlləri əsla dözə bilməzsən? Musa dedi, əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində xəbər alsam, bir daha mənimlə yoldaşlıq etmə. Hərəkətlərinə etiraz etdiyim, səni qınadığım üçün sən artıq mənim tərəfimdən üzürlüsən. Məni atıb getməyə haqqım var. Sonra yenə yola düzəlib getdilər. Axırda bir məmləkət əhlinə yetişib, onlardan yeməyə bir şey istədilər. Əhali onlara qonaq etmək, Musaya və Xızıra yemək vermək istəmədi. Onlar orada yıxılmaq, uçulmaq üzrə olan bir divar gördülər. Xızır onu düzəltdi. Musa dedi, əgər istəsəydin, sözsüz ki, bunun müqabilində bir muzd, çörək pulu alardın. Xızır dedi, bu artıq mənimlə sənin aranda ayrılıq vaxtıdır. Zahirən naməqbul olduğunu gördüyün üçün, dözə bilmədiyin şeylərin yozumunu, batinini, iç üzünü sənə xəbər verəcəyim. Belə ki, gəmi dənizdə çalışıb vuruşan bir dəstə yoxsula mənsub idi. Mən onu xarab etmək istədim. Çünki həmin adamların arasında, yaxud qabağında, hər bir saz gəmini zorla ələ keçirən bir padşah var idi. Oğlana gəldikdə, onun ata-anası mömin kimsələr idi. Mən onun alnına baxıb gördüm ki, həddi buluğa yetişəndə kafir olacaq. Buna görə də biz onun böyüyəndə, ata-anasını da öz arxasınca azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Və Rəbbinin onun əvəzində onlara daha təmiz və atanasına qarşı daha mərhəmətli olan başqa bir övlad verməsini istədik. Divara gəldikdə isə, o şəhərdə olan iki yetim oğlanın idi. Altında onlara çatası bir xəzinə vardı. Onların atası əməli salih bir adam idi. Rəbbin onların həddibuluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Ya Musa, mən bunları öz-özümdən etmədim. Yalnız Allahın əmrini yerinə yetirdim. Sənin səbr edib dözə bilmədiyin şeylərin yozumu, batini mənası budur. Ya Mühəmməd, səndən Zülqərneyn barəsində soruşarlar. De, onun barəsində sizə bir hekayət, bəzi xəbərlər söyləyəcəyim. Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib, qüvvətləndirdik və hər şeyi verdik. Hər şeyin yolunu ona öyrətdik. O, məğribə çatmaq üçün yola çıxdı. Tövbə qapısı məğribdə olduğuna görə, səfərini oradan başladı. Nəhayət, günəşin batdığı yerə gəlib çatdıqda, onu qara palçıqlı bir çeşmədə, lehməli bir suda batan gördü. O çeşmənin yanında Allahı tanımayan, kafir bir tayfa da gördü. Biz ona belə buyurduq. Ya Zülqərneyn, sən onlara imana gəlməsələr əzab da verə bilərsən, haqq yoluna dəvət edib, onlarla yaxşı rəftar da edə bilərsən. O belə cavab verdi. Zülm küfr edənə əzab verəcəyik. Sonra o Rəbbinin huzuruna qaytarılacaq. Rəbbi də ona cəhənnəmdə görünməmiş bir əzab verəcəkdir. İman gətirib yaxşı iş görənləri isə ən gözəl mükafat, cənnət gözləyir. Biz ona asan bir şey əmr edəcəyik. Onu Allaha yaxınlaşdırmaq üçün bacardığımız hər bir şeyi, oruc, namaz, zəkat, cihad və s. öyrədəcək, gücü çatmayan bir işi isə görməyə vadar etməyəcək. Sonra o, başqa bir yola, məşriqə tərəf üst tutub getdi. Nəhayət, günəşin çıxdığı yerə çatdıqda, onu bir qövm üzərinə doğan gördü ki, onlardan ötürü ona, günəşə qarşı heç bir sipər yaratmamışdıq. Yalnız günəşin özü onlar üçün sipəri idi. Zülqərneynin qüdrət və səltənəti, səyahəti belə idi. Biz hələ onun yanında daha nələr olduğunu da bilirik. Zülqərneynin qüdrətini, nə qədər əskərlə səfərə çıxdığını Allahdan başqa heç kəs dəqiq bilməz. Daha sonra o, Zülqərneyn başqa bir yola, cənubdan şimala üst tutub getdi. Nəhayət, sədd salmış olduğu Azərbaycandakı, yaxud Türkistanda, Yəcüc-Məcüc tayfaları yaşayan ərazidəki iki dağ arasına gəlib çatdıqda, onların ön tərəfində az qala söz anlamayan, yaxud danışıqları çox çətin başa düşülən bir tayfa gördü. Onlar tərcüməçi vasitəsilə dedilər, Ey Zülqərneyn, Yəcüc-Məcüc tayfaları bu ərazidə fitnə fəsad törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir sədd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləğ, yaxud xərac versək olarmı? O, Zülqərneyn dedi, Rəbbimin mənə verdiyi qüdrət və sərvət sizin mənə verəcəyiniz məbləğdən daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə bənna, fəhlə, dülgər və s. mənə kömək edin, mən də sizinlə onlar arasında möhkəm bir sədd düzəldim. Mənə dəmir parçaları gətirin. Onlar gətirdilər. O, Zülqərneyn, iki dağın arasını dəmir parçaları ilə doldurub bərabərləşdirən kimi, körükləri üfürün, dedi. Onlar körükləri üfürdülər. Zülqərneyn dəmri od halına salınca, mənə ərimiş mis gətirin. Onun üstünə tökün, dedi. Dəmir və mis bir-birinə qarışdı. Ərimiş mis divarın dəliklərini doldurdu və beləliklə möhkəm bir sədd əmələ gəldi. Yəcüc-Məcüc tayfaları artıq nə səddi aşa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər. O, Zülqərneyn dedi, bu sədd Rəbbimdən bəxş edilən bir mərhəmətdir. Rəbbimin təyin etdiyi vaxt, qiyamətə yaxın Yəcüc-Məcüc tayfalarının dünyanı bürüyəcəyi zaman gəldiyilə isə, onu yerlə yeksan, dümdüz edəcəkdir. Rəbbimin vədi haqdır. Allahın buyurduğu hər bir şey, o cümlədən Zülqərneyn səddinin dağılması, Yəcüc-Məcüc tayfalarının yer üzünün hər tərəfinə səpələnməsi, orada fitnə fəsad törətməsi, nəhayət, bir cür həşarat tərəfindən məhv edilməsi mütləq baş verəcəkdir. O gün, həddindən artıq çox olduqlarına görə onları, yaxud bütün insanları başlı-başına buraxarıq. Belə ki, onlar dalğalar kimi bir-birinə qarışarlar. Heyrət onları bürüyər, özlərini itirib nə etdiklərini bilməzlər. Sur çalınan kimi onların, məxluqatın hamısını bir yerə cəm edərik. O gün biz, cəhənnəmi gətirib kafirlərə əyanən göstərərik. O kəslərə ki, gözləri məni anmaqdan qapalı, pərdəli idi və eşitməyə də qadir deyildilər. Onlar, Qur'anın ülviyyətini, mənim ayələrimi, qüdrətimə dəlalət edən əlamətləri görmür, öyüd nəsihətlərimi də eşitmirdilər. Kafirlər məni qoyub, qullarımı, mələkləri, Üzeyri, İsanı və başqalarını özlərinə dost, hami edəcəklərini mi güman edirlər? Xeyr, onlar bəndələrini mənim əzabımdan əsla qutara bilməzlər. Biz cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq. Ya Mühəmməd, de, sizə əməlləri baxımından ahirətdə ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verimmi? O kəslər ki, onların dünyadakı zəhməti boşa getmişdir. Halbuki onlar yaxşı işlər gördüklərini və bunun müqabilində mükafata nail olacaqlarını zənn edirlər. Onlar o kəslərdir ki, Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını qiyamət günü dirilib, haqq hesab üçün onun huzurunda duracaqlarını inkar etdilər. Bununla da onların bütün əməlləri puça çıxdı. Buna görə də biz, qiyamət günü, onlar üçün bir daş tərəzi qurmayacağıq. Küfr etdiklərinə, ayələrimi və peyğəmbərlərimi məsxəriyə qoyduqlarına görə, budur onların cəzası, cəhənnəm. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin mənzili isə Firdos cənnətləri olacaq. Onlar orada, o cənnətlərdə əbədi qalıb oradan ayrılmaq, başqa yerə getmək istəməyəcəklər. Ya Mühəmməd, Quranda buyurulduğu kimi sizə çox az elm verilmişdir söyləyən yəhudilərə de, əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dərya mürəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydik, yenə də Rəbbimin sözləri tükənməzdən öncə onlar tükənərdi. De, mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına, qiyamət günü dirilib haqq hesab üçün Allahın huzurunda duracağına ümid bəsləyirsə, yaxud qiyamətdən qorxursa, yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın. Məryəm surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 98 ayət. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Ya Muhammed, bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyəyə olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır. Zəkəriyyə Rəbbinə gizlicə dua edib yalvardığı zaman belə demişdi. Ey Rəbbim, artıq sümüyüm sustalmış, başım ağappaq ağarmışdır. Ey Rəbbim, sənə dua etməklə heç vaxt naümid olmamışam. Nə dua etmişəmsə, qəbul olunmuşdur. Mən özümdən sonra gələn qohum əqrəbamdan, yerimə keçəcək əmoğullarımın və digər vərəsələrimin məsləkimi ləyaqətlə davam etdirməyəcəyindən qorxuram. Zövcəmdəki sonsuzdur. Buna görə də mənə öz dərgahından bir oğul bəxş et ki, o həm mənə, həm də Yaqub nəslinə, onlara lütf edilmiş peyğəmbərliyə varis olsun. Ey Rəbbim, həm də elə et ki, o öz əqidəsi, itaəti və gözəl əxlaqı ilə sənin rizanı qazanmış olsun. Allahdan belə bir nida gəldi. Ey Zəkəriyyə, sənə bir oğulla müjdə veririk ki, adı Yəhyadır. Biz bu adı əvvəllər heç kəsə verməmişik. Zəkəriyyə dedi, ey Rəbbim, zövcəm doğmayan bir qadın, mən də qocalıb əldən düşmüş, sümüyü sustalmış bir kişi ikən mənim necə oğlum ola bilər? Allah, Cəbrailin dili ilə buyurdu, dediyin kimidir. Lakin Rəbbim buyurdu ki, bu işi görmək mənim üçün asandır. Necə ki, ilk əvvəl səni heç bir şey deyilkən yaratmışdım. Zəkəriyyə dedi, ey Rəbbim, mənim üçün ürəyim arxayın olsun deyə, bu barədə bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu, əlamətin budur ki, sən sağlam ikən 3 gün 3 gecə adamlarla danışa bilməyəcəksən. Nəhayət, Zəkəriyyənin dili tutulduğu, ona danışmaq qadağan edildiyi üçün artıq zövcəsinin hamilə olduğunu başa düşdü. Və Allahın öz əhdinə sadiq olduğuna bir daha əmin olub, ona canı dildən şükr etdi. Sonra Zəkəriyyə mihrabdan öz cəmaatının qabağına çıxıb, əli ilə onlara belə işarə etdi. Səhər axşam Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyin. Yəhya dünyaya gəldikdən sonra ona dedik, Ey Yəhya, kitabdan bərk yapış, Tövratı möhkəm tutub onun hökmlərinə ciddi əməl et. Biz uşaq ikən ona hikmət, Allah kəlamının incəliklərini anlamaq, peyğəmbərlik verdik. Biz həm də onu öz dərgahımızdan bir mərhəmət və günahlardan paklıq bəxş etdik. O çox müttəqi idi. Yəhya ata-anasına qarşı da olduqca itaətkar və nəvazişkar idi. Zalim, asi, dikbaş deyildi. Ona doğulduğu gündə, öləcəyi gündə, qiyamətdə diriləcəyi, qəbirdən diri olaraq qaldırılacağı gündə salam olsun. Ya Muhammed, kitabda, Quranda Məryəmi də yad et. O zaman o ailəsindən ayrılıb, şərq tərəfə, ibadət məqsədi ilə xəlvət bir yerə çəkilmişdi. Və ailə üzvlərindən gizlənmək, paltarını dəyişmək yaxud yunub təmizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz öz ruhumuzu Cəbraili Məryəmin yanına göndərdik. Ona, Məryəmə, kamil bir insan qiyafəsində göründü. Məryəm dedi, Mən səndən Rəhman Allaha pənah aparıram. Əgər müttəqisənsə, mənə toxunma. Cəbrail, mən səni ancaq təmiz, məsum bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin göndərdiyi elçisiyəm, dedi. Məryəm dedi, mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyə dək bir insan əli belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm. Cəbrail dedi, Elədir. Lakin Rəbbim buyurdu ki, bu mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün qüdrətimizə dəlalət edən bir möcüzə, sənə və möminlərə isə dərgahımızdan olan bir mərhəmət kimi edəcəyik. Bu əzəldən təqdir olunmuş bir hökmdür. Məryəm artıq Cəbrailin üfürməsi ilə İsa'ya hamilə oldu və onunla birlikdə uzaq bir yerə çəkildi. Doğuş sancısı onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə məcbur etdi. Məryəm uşaq anadan olandan sonra atası bilmədiyi üçün cahil insanların dedikodusuna səbəb olacağından əndişəyə düşüb dedi: "Kaş ki mən bundan əvvəl ölüb qutaraydım." Və ya tamamilə unudulub getmiş olaydım. Dərhal, xurma ağacının alt tərəfindən ona, Cəbraildən və ya doğulmaqda olan İsa'dan belə bir nida gəldi. Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün ayağının altından bir irmaq axıtdı və ya bətnindəki uşağı hörmət sahibi etdi. Qurumuş xurma ağacını özünə tərəf silkələ, üstünə təzə yetişmiş xurma tökülsün. Xurmadan və sudan ye iç. Belə bir uşaq doğduğuna görə gözün aydın olsun. Əgər səndən bu uşaq barəsində soruşan bir adam görəcək olsan, belədir. Mən Rəhman yolunda sükut orucu tutmağı nəzər eləmişəm. Ona görə də bugün heç kəslə danışmayacağım. Məryəm uşağı götürüb öz adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər, Ey Məryəm, sən çox əcaib bir şeylə, atasız uşaqla gəldin. Ey Harunun bacısı, atan pis kişi, anan da zinakar değildi. Meryem, onun özüyle danışın diye o uşağa işaret etti. Onlar, beşiğide olan uşağla nece danışar dediler. Allah'tan bir mucize olarak körpe dile gelip dedi. Mən həqiqətən Allahın quluyam. O mənə kitab, İncil verdi. Özümü də peyğəmbər etdi. O, harda oluramsa oğlum, məni mübarək, həmişə hamıya xeyir verən, dini hökmləri öryədən etdi və mənə diri olduqca namaz qılıb, zəkat verməyi tövsiyə buyurdu. O həmçinin məni anama qarşı olduqca itayətkar və nəvazişkar etdi. Heç kəsə qarşı zülümkar, asi eləmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, diriləcəyim gündə Allahdan mənə salam olsun. Bu, yəhudilərin və xaçpərəslərin şəxsiyyəti barəsində ixtilafda olduqları yaxud şübhəyə düşdükləri Məryəm oğlu İsa haqqında Allahın buyurduğu haq sözdür. Allaha özü üçün övlad götürmək yaraşmaz. O pak və müqəddəsdir. O hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə ona yalnız ol deyər. O da dərhal olar. İsa sonra belə dedi, Allah mənim də, sizin də Rəbbinizdir, yalnız ona ibadət edin, bu doğru yoldur. Xaçpərəslərdən olan firqələr, İsa Allahdır, yaxud Allahın oğludur və s. sözlər deyərək, öz aralarında anlaşılmazlığa düşdülər. Vay o böyük günü, qiyamət gününü görəcək kafirlərin halına. Sən indi onların özlərini karlığa, çorluğa vurmalarına baxma. Onlar bizim huzurumuza gələcəkləri gün, qiyamət günü hər şeyi elə yaxşı eşidəcək, elə yaxşı görəcəklər ki. Lakin zalimlər, bugün açıq-aşkar bir zəlalət içindədilər. Haq yoldan aşkar azmışlar. Ya Muhammed, qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri, işin bitmiş olacağı, haqq hesab çəkilib möminlərin cənnətə, kafirlərin isə cəhənnəmə girəcəyi peşmançılıq günü ilə qorxud. O gün bütün yer üzünə və onun üzərində olan hər şeyə yalnız biz varis olacağıq. Bizdən başqa heç kəs və heç nə qalmayacaq. Onlar əməllərinin cəzasını almaq üçün bizim huzurumuza qaytarılacaqlar. Ya Muhammed, kitabda, Quranda İbrahimi də yad et. Onun hekayətini də ümmətinə söylə. Həqiqətən o, büsbütün doğru danışan kimsə, siddiq bir peyğəmbər idi. O bir zaman atasına belə demişdi. Atacan, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? Atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Ardımca gəl ki, səni Allahın buyurduğu doğru bir yola çıxardım. Atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan, Rəhman Allaha çox asi olmuşdur. Atacan, qorxuram ki, tövbə etməsən, Rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə cəhənnəmdə şeytana yoldaş olasan. Atası Azər, İbrahimə dedi, Ya İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzmü çevirirsən? Əgər onlara qarşı pis hərəkətlərinə son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm. Yaxud səni təhqir edib, acı sözlər deyəcəm. Bir müddət məndən uzaq ol, gözlərim səni görməsin. İbrahim belə cavab verdi. Sənə salam olsun. Allah özü sənə rəhm etsin. Məndən sənə heç bir pislik gəlməz. Mən Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəm. O mənə qarşı çox mehribandır, çox lütfükardır. Duamı qəbul edər. Mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız bütləri tərk edib, bir kənara çəkilir və öz Rəbbimə dua edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt, onun mərhəmətindən naümid, məhrum olmayım. Mənim Allaha etdiyim ibadət, sizin bütlərə, tanrılara yetdiyiniz ibadət kimi puça çıxmasın. İbrahim, müşrikləri və onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib, Şama getdiyi zaman, biz ona oğlu İshaqla nəvəsi Yaqubu bəxş etdik və onlardan hər ikisini peyğəmbər etdik. Onların üçünü də öz mərhəmətimizdən ehsan buyurub, təriflərini dillər əzbəri etdik. Bütün din sahiblərinin, möminlərin yanında onların ehtiramını və mərtəbəsini ucaltdıq. Ya Muhammed! Kitabda, Quranda Musanı da yad et. Həqiqətən o, öz ibadətində çox səmimi idi. O, bizim tərəfimizdən İsrail oğullarına göndərilmiş bir elçi, bir peyğəmbər idi. Biz Musanı Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq və Allahla danışmaq üçün yalvarıb gizli dua edərkən, özümüzə yaxınlaşdırdıq və öz mərhəmətimizdən qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik. Ya Muhammed, kitabda, Quranda İsmailı da yada sal. O öz vədinə sadiq və bizim tərəfimizdən öz ümmətinə göndərilmiş bir elçi, bir peyğəmbər idi. O öz ümmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı. İsmailın əməli Allah dərgahında bəyənilmişdi. Ya Muhammed, kitabda, Quranda İdrisi də yad et. O, həqiqətən, büsbütün doğru danışan kimsə, siddiq bir peyğəmbər idi. Biz onu yüksək bir məqama qaldırdıq. Bunlar, Adəmin və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin, Yaqubun nəslindən seçib, haq yola yönətdiyimiz və Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir. Onlara Rəhman Allahın ayələri oxunduğu zaman ağlayaraq səcdiyə qapanırdılar. Onlardan sonra namazı tərk edib, şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki qəy dərəsinə düşəcəklər. Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa. Onlar heç bir zülm, haqsızlıq görmədən cənnətə daxil olacaqlar. Rəhman Allahın öz bəndələrinə vəd etdiyi, və onların görmədiyi ədin cənnətlərinə, onun vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. Onlar orada boş söhbətlər deyil, mələklərdən və bir-birindən ancaq salam eşidərlər. Ruziləri də səhər axşam həmişə ordadır. Bu həmin o cənnətdir ki, bəndələrimizdən müttəqi olanları ona varis edəcəyik. Cəbrailin bir müddət yanına gəlməməsindən xiffət çəkən peyğəmbərə, Allah'a yakın olan bu azametli melek belə demişdi. Biz dünyaya yalnız senin Rabbinin emriyle inirik. Önümüzde, arkamızda, oğların arasında ne varsa ancak ona məxsusdur. Rabbin öz bendelerini unudan değildir. O göylerin ve yerin, onların arasında olan her şeyin Rabbidir. Yalnız ona ibadet et ve onun ibadetine sabırlı ol. Hiç Allah'ın özünden başka ona benzerini görmüsen mi? Kıyameti inkar eden insan, ben öldüğüden sonra kabirden diri mi çıkartılacağım diye soruşur. Meğer insan ilk önce onu hiçbir şey değilken yarattığımızı hatırlamır mı? Ya Muhammed! Rabbine and olsun ki, biz onları özlerine dost tuttukları şeytanlarla birlikte yığıp mehşere getireceğiz, sonra onları korkudan ayak üstte durabilmeyip diz üstte çökmüş halda cehennemin etrafına düzeceğiz. Sonra her bir firqədən Rəhmana en çok asi olanı dartıb çıxardacaq ve araya getirecek. Sonra onlardan cehenneme girip yanmağa en çok layık olanları sözsüz ki biz daha yaxşı bilirik. Sizden elə bir kəs olmaz ki oraya varid olmasın. Bu Rəbbinin əzəldən buyurduğu vacib bir hükmdür. Sonra biz Allah'tan korkup pis əməllərdən çekinenlere nicat verecek, zalimleri ise orada diz üstte çökmüş halda saklayacağız. Ayelerimiz özlerine açık aşkar okunduğu zaman kafir olanlar iman getirenlerden bu iki tayfadan hansının bizim yoksa sizin məqamı daha yaxşı, hansının məclisi daha gözəldir diye soruşarlar. Halbuki biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik ki, onlar mal dövlət və simaca bu kafirlərdən daha üstün, daha gözəl idilər. Ya Muhammed, de, bizdən və sizdən kim zəlalət içindədirsə, qoy Rəhman ona öz zəlalətində qalmaq üçün uzun müddət möhlət versin. Nəhayət, vəd olunduqları ya əzabı, ya da qiyamət gününü gördükdə, onlar kimin məqamının daha pis, kimin tərəfdarlarının daha zəif olduğunu biləcəklər. Allah, doğru yolda olanların doğruluğunu artırar. Əbədi qalan yaxşı işləri isə Rəbbinin yanında savab etibarı ilə daha xeyirli, nəticə etibarı ilə daha yaxşıdır. Ya Muhammed, ailələrimizi inkar edib, əgər qiyamət qopsa, ahirətdə mənə mütləq mal dövlət və övlad veriləcəkdir deyən adamı gördünmü? Görəsən o, qeybə vaqif olmuş, yoxsa Rəhmandan bu barədə söz almışdır. Xeyr, onun dediklərini əməl dəftərinə yazacaq, əzabını artırdıqca artıracaq. Onun dediyi şeylər bizə qalacaq və huzurumuza tək-tənha gələcəkdir. Müşriklər qiyamət günü onlar üçün şəfaət diləsinlər, yaxud Allahın əzabını onlardan dəf etsinlər deyə Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər. Xeyr, qiyamət günü tanrıları onların ibadətini danacaq və onlara düşmən olacaqlar. Ya Muhammed, məyər kafirlərin üstünə onları yoldan çıxardıb günaha sövq edən şeytanları göndərdiyimizi görmədin mi? Elə isə onlardan ötürü onların tezliklə məhv edilməsinə tələsmə, çünki biz onların günlərini bir-bir sayırıq. O gün, qiyamət günü, biz müttəqiləri Rəhmanın huzuruna möhtərəm elçilər, şahane kafilelerle gelen aziz qonaqlar kimi cəm edərik. Günahkarları isə cəhənnəmə susuz vəziyyətdə sürükləyib gətirərik. Rəhmandan əhd almış kəslər istisna olmaqla, qalanları kafirlər şəfaət etməyə qadir olmazlar. Yalnız iman gətirib yaxşı iş görənlər qiyamət günü Rəhmanın izni ilə şəfaət etməyə layiqdilər. Müşriklər, Rəhman özünə övlad götürmüşdür, dedilər. Siz doğrudan da olduqca pis bir şey etdiniz. Çox böyük-böyük danışdınız. Buna görə az qaldı ki, göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uçsun. Müşriklərin Rəhmana övlad isnad etdiklərinə görə. Halbuki, Rəhmana özünə övlad götürmək yaraşmaz. Çünki göylərdə və yerdə olan bütün məxluqatdan bir eləsi yoxdur ki, qiyamət günü Rəhmanın huzuruna bir qul kimi gəlməsin. And olsun ki, Allah onları bütün yaratdıqlarını hesablamış və təkrar-təkrar saymışdır. Onların hamısı qiyamət günü onun huzuruna gələcək. Həqiqətən, iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Rəhman ürəklərdə bir sevgi yaradacaq. Allah həm özü onları dost tutacaq, həm də onların məhəbbətini hamının, o cümlədən, möminlərin qəlbinə salacaqdır. Ey Mühəmməd! Biz Qur'anı sənin dilinlə asan hamıya müyəssər etdik ki, onunla ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə cənnətlə müjdə verəsən və inatkar bir cəmaatı qorxudasan. Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. İndi heç onlardan birini görür, yaxud onlardan bir səssəmir, eşidirsənmi?
Taha surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 135 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Taha. Biz Qur'anı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik. Biz onu Allahın əzabından qorxan bir kimsəyə yalnız öyüd nəsihət olaraq göndərdik. O, yeri və uca göyləri yaradandan, Allahdan nazil olmuşdur. Rəhman ərşi yaradıb hökmü altına almışdır. Ərşə hakimdir. Göylərdə və yerdə, onların arasında və torpağın altında, yeddi qat yerdə nə varsa, hamısı onundur. Ey insan, sən dua edərkən, səsini ucaltsan da, ucaltmasan da, heç bir fərqi yoxdur. Çünki Allah, sirri də, sirdən daha gizli olanı da bilir. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ən gözəl adlar yalnız ona məxsusdur. Musanın hekayəti sənə gəlib çatdı mı? Musa, Şüeybi Mədiyəndə qoyub anasına və qardaşına baş çəkmək üçün zövcəsi ilə birlikdə Misirə gedərkən, Tur dağının qərbində yerləşən Tuva vadisində gecə vaxtı bir uşağı dünyaya gəlmişdi. Onlar zil qaranlıq gecədə işıqsız qalıb yolu itirmişdilər. O zaman Musa qarşıda bir od görüb ailəsinə belə demişdi: Siz yerinizdə durun, mənim gözümə bir od sataşdı. Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim, yaxud odun yanında bir bələdçi tapdım. Musa, odun yanına yetişdiyidə belə bir nida gəldi: Ya Musa, mən həqiqətən sənin Rəbbinəm. Nəleynini çıxart, çünki sən müqəddəs vadidə, Tuvadasan. Mən səni peyğəmbər seçdim. Sənə vəh yollanı dinlə. Mən həqiqətən Allaham. Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Mənə ibadət et və məni anmaq üçün namaz qıl. O saat, qiyamət saatı mütləq gələcəkdir. Mənim onu az qala açmağım gəlir ki, hər kəs etdiyi əməlin əvəzini, mükafatını, yaxud cəzasını alsın. Ehtiyatlı ol ki, qiyaməti danıb nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs, səni ona inanmaqdan yayındırmasın, yoxsa məhv olarsan. Ya Musa, sağ əlindəki nədir? Musa dedi: O mənim əsamdır. Ona söykənir, onunla qoyunlarıma xəzəl silkələyirəm. O başqa işlərdə də karıma gəlir. Allah buyurdu: Ya Musa, onu, əsanı yerə at. Musa əsanı yerə atan kimi, o dərhal bir ilan olub, sürətlə sürünməyə başladı. Allah buyurdu: Tut onu, qorxma, biz onu qaytarıb əvvəlki şəklinə salacağıq. Əlini qoltuğunun altına qoy ki, əlin oradan sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə dəlalət edən başqa bir möcüzə olaraq eyibsiz, qüsursuz, ağappaq çıxsın. Günəş şüası kimi göz qamaşdırıcı şəfəq saçsın. Və biz də bununla sənə ən böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək. Ya Musa, bu möcüzələrlə bir peyğəmbər kimi Firavunun yanına get. O həqiqətən azğınlaşıb həddini aşmışdır. Allahlıq iddiasına düşmüşdür. Musa dedi: Ey Rəbbim, peyğəmbərliyi yerinə yetirməyə qadir olmaq, Firavunla danışmağa cürət etmək və bu yolda bütün məşəqqətlərə tab gətirə bilmək üçün köksümü açıb genişlət, işimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki, sözümü yaxşı anlasınlar və mənə öz ailəmdən bir vəzir, köməkçi ver, qardaşım Harunu, onunla arxamı möhkəmləndir, onu işimə ortaq et, ona da peyğəmbərlik ver ki, səni çox təqdis edib şəhərinə təriflər deyək və səni çox zikr edək, daim yada salıb şükür səna edək. Sən şübhəsiz ki, bizi görürsən. Allah buyurdu: Dilədiyin sənə verildi, ya Musa. Sənə bundan əvvəl də bir dəfə nemət bəxş etmişdik. Anana vəhy olunacaq şeyi vəhy etdiyimiz zaman. O zaman ki, mən anana buyurmuşdum: Musanı bir sandığa qoyub çaya at. Qoy çay onu sahilə çıxartsın və mənə də, ona da düşmən olan birisi, Firavun, onu sudan tapıb götürsün. Ya Musa, gözümün qabağında boya başa çatdırılasan deyə, öz tərəfimdən insanların ürəklərində sənə bir sevgi yarattım. Mərhəmət nəzərim heç vaxt üstündən əskiyi olmadı. Elə etdim ki, Firon özü, arvadı Asiyə və ətrafındakıların hamısı səni sevdi. O zaman bacım, sənin ardınca güya yad bir adam kimi saraya gedib, oradakılara deyirdi, sizə ona baxa biləcək, süd verəcək birisini göstərimmi? Onlar razılıq verdilər. Anan saraya gəldi. Artıq salamat qalmağına görə gözü aydın olsun və kədərlənməsin deyə səni anana qaytardıq. Sən 12 yaşındaykən tayfandan olan bir yahudi ilə mübahisə edən bir nəfəri, bir qiptini vurub öldürdün. Sonra biz səni Mədiyənə qaçırmaqla o qəmdən qutardıq. Biz səni bir çox sınaqlardan keçirtdik. Cürbəcür bəlalara, möhnətlərə düçar edib, hamısından salamat qutardıq. İllərlə Mədiyən əhli içində Şüeybin yanında qaldın. Sonra da müəyyən olunmuş vaxtda 40 yaşına gəlib çatdın, ya Musa. Və mən səni özümə peyğəmbər seçdim. 40 yaşına çatan kimi sənə peyğəmbərlik bəxş edib, möcüzələrlə Firavunun yanına göndərdim. Sən və qardaşın, möcüzələrimlə gedin və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin. Bu sizin ürəyinizə mətanət, dizinizə qüvvət verər. Firavunun yanına yollanın. O, Allahlıq iddiasına düşməklə, həqiqətən azğınlaşıb həddini aşmışdır. Onunla yumuşaq danışın. Bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsin, yaxud Rəbbindən qorxsun. Onlar, ey Rəbbimiz! Firavunun möcüzə göstərməyimizi hövsələsi çatmayıb, bizə şiddətli cəza verməsindən və ya azğınlaşaraq həddini aşmasından, dikbaşlıq etməsindən qorxuruq, dedilər. Allah buyurdu, qorxmayın, mən də sizinləyəm, hər şeyi eşidirəm və görürəm. Onun yanına gedib deyin, biz ikimiz də sənin Rəbbinin peyğəmbəriyik. İsrail oğullarını bizimlə göndər. Şama getməklərinə mane olma və onlara işgəncə vermə. Biz sənin yanına Rəbbindən dəlillə, möcüzə ilə gəlmişik. Haqq yolu tutub gedənlərə salam olsun. Bizə vəhy olundu ki, Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini, qiyaməti və peyğəmbərləri yalan hesab edənləri və haqdan üz döndərənləri axirətdə əzab gözləyir. Firavun, elə də Rəbbiniz kimdir, ya Musa, deyə soruşdu. Musa belə cavab verdi. Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yol göstərəndir. Firavun soruşdu, bəs əvvəlki nəsillərin halı necədir? Musa belə cavab verdi, onlara dair bilik yalnız Rəbbimin dərgahında olan bir kitabdadır, lövh-i məhfuzdadır. Rəbbim heç bir şeydə xəta etməz və heç bir şeyi unutmaz. O, böyük Allah ki, yer üzünü sizin üçün döşəmiş, döşək etmiş, orada sizin üçün yollar salmış, göydən yağmur yağdırmışdır. Biz o yağmurla növbə-növ bitkilərdən cütlər yetişdirmişik. Onlardan nuşcanlıqla yeyin, həm də heyvanlarınızı otarın. Həqiqətən bunda gördüyümüz bu işlərdə, ağıl sahibləri üçün Allahın vəhdaniyyətinə, qüdrətinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Sizi, ulu babanız Adəmi də ondan, o torpaqdan yaratdıq. Sizi öləndən sonra da ora qaytaracaq
və qiyamət günü bir daha oradan dirildib çıxardacaq. Biz ayələrimizin, dəlillərimizin və möcüzələrimizin hamısını ona, Firona göstərdik. Lakin Firon onları yalan sayıb, heç birini qəbul etmədi. Firon dedi, Ya Musa, sən sehrinlə bizi öz torpağımızdan, Misirdən qovub çıxartmağa gəlmisən? Elə də, biz sənə eyni ilə onun kimi bir sehr göstərəcəyik. Bizimlə öz aranda bir vaxt təyin et. Nə biz, nə də sən vədimizə xilaf çıxmayaq. Bu ikimizə də əlverişli bir yerdə olsun. Görək kim kimə qalib gələcək. Musa dedi, Sizə verilən vədə sizin bayram gününüz və cəmaatın bir yerə toplaşacağı günorta vaxtıdır. Bu söhbətdən sonra Firon dönüb getdi. Nəhayət, bütün hilə və sehir vasitələrini, sehirbazlarını yığıb, vəd olunmuş vaxtda həmin yerə gəldi. Musa onlara, sehirbazlara dedi, Ay yazıqlar, vay sizin halınıza, Allaha iftira yaxmayın, yoxsa o sizi əzabla məhv edər. Allaha iftira yaxan naümid olar, muradına çatmaz. Onlar, bu Musa heç sehirbaza oxşamır. Əgər qalib gəlsək heç, yox əgər qalib gələ bilməsək, ona iman gətirərik deyə, öz aralarında öz işləri barədə mübahisə edir və xəlvətcə pıçıldaşırdılar. Onlar uzun-uzadı mübahisədən sonra Musadan və Harundan qorxub, astaca bir-birinə dedilər, bu ikisi əlbəttə sehirbazdır. Onlar öz sehirləri ilə sizi yurdunuzdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl dininizi, məzhəbinizi yox etmək, əyan əşrəfinizi öz tərəflərinə çəkmək istəyirlər. Ona görə də bütün hilə, sehir vasitələrinizi toplayın, sonra da meydana səf-səf gəlin. Bugün qalib gələn nicat tapacaqdır, mətləbinə yetişəcəkdir. Onlar dedilər, Ya Musa, özün seç, ya sən əvvəlcə əsanı yerə tulla, ya da biz birinci tulluyaq. O, Musa dedi, Xeyr, əvvəlcə siz tulluyun. Sehirbazlar, əllərindəkini yerə atan kimi, onların sehri üzündən birdən Musaya elə gəldi ki, onların ipləri və dəyənəkləri hərəkətə gəlib, ilan kimi qarnı üstə sürünür. Musanın canına qorxu düşdü. O qorxdu ki, cəmaat sehrlə möcüzə arasında fərq qoya bilməyib, iman gətirməsin. Biz ona belə buyurduq, Qorxma, üstün gələcək mütləq sənsən. Sağ əlindəki əsanı yerə tulla. Onların düzüb qoşduqlarını, bütün kəndirləri və dəyənəkləri bir anda udsun. Onların düzəltdikləri sehirbaz hiləsindən, əfsundan başqa bir şey deyildir. Sehirbaz isə, hara gedirsə getsin, mətləbinə çatmaz. Musa əsasını yerə atan kimi, o bir əjdahaya dönüb sehirbazların iplərini, kəndirlərini və dəyənəklərini yerli dibli uddu. Nəhayət sehirbazlar, biz Harunun və Musanın Rəbbinə, Rəbbül aləminə iman gətirdik deyə səcdiyə qapandılar. O, Firon dedi, mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Çünki o həqiqətdə sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Heç eybi yoxdur. Mən də sizin əl ayağınızı çarpaz kəstirib, xurma ağaclarının kötüklərindən asacam. Onda hansımızın, mən Fironun, yoxsa Musanın Allahının əzabının daha şiddətli və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz. Sehirbazlar dedilər, biz heç vaxt səni bizə gələn bu açıq möcüzələrdən və bizi yaradandan üstün tutmayacağıq. İndi nə hökm edəcəksənsə et. Sən ancaq bu dünyada hökm edə bilərsən. Biz, həqiqətən Rəbbimizə iman gətirdik ki, O bizim günahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə, sehrlə məşğul olmağımıza görə bağışlasın. Allah, sən Firondan daha xeyirli və onun günahkarlara verəcəyi əzab daha bağlıdır. Kim Rəbbinin huzuruna günahkar kimi gələrsə, onu cəhənnəm, cəhənnəm əzabı gözləyir. O orada nə ölər, nə də yaşayar. Cəhənnəm əhli nə ölü kimi ölü, nə də diri kimi diridir. Əbədi əzaba düçar olub bir gün görməz. Kim Rəbbinin huzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mömin olaraq gələrsə, belələrini ən yüksək dərəcələr gözləyir. Əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan, ədin cənnətləri. Bu, günahlardan pak olanların, təmizlənənlərin mükafatıdır. İzzət və cəlalıma and olsun ki, biz Musaya belə vəhy etdik. Qullarımla gecə yola çıx. Əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru bir yol aç. Fironun sizə yetişməsindən qorxma. Suya qərq olmaqdan da əndişəyə düşmə. Firon öz ordusu ilə onları təqib etdi. Dənizdə də şaha qalxan dalğaları ilə onları, onun əskərlərini çulğuyub qərq etdi, özü də necə? Firon, mənəm sizin ən böyük Rəbbiniz deyərək, öz tayfasını yoldan çıxartdı və onları doğru yola aparmadı. Ey İsrail oğulları! Sizi düşməninizdən, Fironun əlindən xilas etdik. Tövratın nazil olması üçün sizə Tur dağının sağ tərəfini vəd buyurduq. Sizə göydən qüdrət halvası və bildirçin indirdik. Sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən, halalından yeyin, lakin bunda həddi aşmayın. İsrafçılıq, xəsislik və nankorluq etməyin. Ehtiyacı olana şəri qayda üzrə kömək göstərin, yoxsa qəzəbimə düçar olarsınız. Qəzəbimə düçar olanı isə mütləq uçuruma düşüb, bədbəxt, cəhənnəmlik olar. Şübhəsiz ki, mən həm də tövbə edib iman gətirəni, yaxşı işlər görüb sonra da doğru yol tutanı çox bağışlayanam. Allah buyurdu, Ya Musa, səni öz cəmaatından, Tur dağına getdiyin 70 kişidən ayırıb, bu məqama tələstirən nə idi? Musa belə cavab verdi. Onlar da arxamca gəlirlər. Ey Rəbbim, məndən razı qalasan deyə hüzuruna tələstim. Allah, səndən sonra ümmətini imtihana çəkdik. Samiri onları yoldan çıxartdı, buzova sitayiş etdilər deyə buyurdu. Musa qəzəbli, kədərli halda cəmaatının yanına qayıdıb dedi, Ey ümmətim, məgər Rəbbiniz Tövratı nazil etmək, keçmiş günahlarınızı bağışlamaq, göydən qüdrət halvası və bildirçin endirmək haqqında sizə gözəl bir vəd verməmişdimi? Yoxsa, mənim sizdən ayrılmağımdan uzun bir müddət keçdi. Nə tez hər şeyi unudub nankör oldunuz. Yaxud, Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib, mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız. Onlar dedilər, biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadıq. Amma biz, Firon tayfasının bir bayram günü əmanət olaraq aldığımız zinətlərindən ibarət, ağır bir yüklə yüklənmişdik. Onları, əmanətə xəyanət haramdır deyərək, günahdan qurtulmaq məqsədi ilə oda atdıq. Samiri də bizim kimi özündə olan bəzək şeylərini oda atdı. Oda atılmış qızıl-gümüş əridikdən sonra, Samiri çuxurun içindən onlara böyürən bir buzov heykəli düzəldib çıxartdı. Samiri və onun yoldan çıxartdığı bir neçə kişi dedilər, Ey İsrail oğulları, bu sizin tanrınızdır. Musanın da tanrısı budur, lakin unutmuşdur. Məgər bu cansız heykələ sitayiş edənlər, buzovun onların heç bir sözünə cavab verə bilmədiyini və onlara nə bir zərər, nə də bir xeyir verməyə qadir olmadığını görmürdülərmi? Nə böyük cəhalət! Harun isə bundan, Musa Tur dağından qayıtmamışdan əvvəl onlara belə demişdi, Ey ümmətim, siz bununla hansınızın əqidəcə möhkəm, hansınızın şəkkək olduğunu ayırt etmək məqsədi ilə Allah tərəfindən yalnız imtihana çəkildiniz. Sizin Rəbbiniz şübhəsiz ki, rəhmandır. Mənə tabi olub, əmrimə itaət edin. Onlar, Musa Tur dağından qayıdıb yanımıza gələnə qədər, bu buzova sitayiş etməkdən əl çəkməyəcəyi deyə cavab vermişdilər. Musa, ümmətinin yanına qayıtdıqdan sonra dedi, Ya Harun, onların haq yoldan azdıqlarını gördüyün zaman, sənə nə mani oldu ki, möminləri də götürüb arxamca gəlmədin? Mənə bu barədə heç bir xəbər vermədin, yaxud mənim yolumla gedərək, bütə tapınanları danlayıb onlara qarşı hiddətlənmədin? Əmrimə asi mi oldun? Allahdan başqasına ibadət edənlərlə bir yerdə yaşamağı özünə nə cür rəva bildin? Harun belə cavab verdi. Ey anam oğlu, saçımdan saqqalımdan tutma. Doğrusu sənin İsrail oğulları arasına ayrılıq saldın, sözümə baxmadın deyəcəyindən qorxdum. Musa, ey Samiri, sənin bu pis, əcaib işi görməkdə məqsədin nə idi, deyə soruşdu. Samiri belə cavab verdi. Mən İsrail oğullarının görmədiklərini, Cəbraili gördüm, yaxud bilmədiklərini bildim. Mən o rəsulun, Allah elçisinin ləpirindən, Cəbrailin atının ayağı dəydiyi yerdən bir ovuş torpaq götürdüm və onu çaladakı od içində əriyən bəzək şeylərinə atdım. O da dönüb böyürən bir buzov oldu. Beləcə, öz nəfsim məni bu işə sövq etdi. Nəfsim bu işi mənə xoş göstərdi, mən də ona uydum. Musa dedi, Çıx get burdan. Həyatım boyu cəza olaraq, bir kəs mənə toxunmasın, mən də bir kəsə toxunmayım deməli olacaqsan. Heç kəs səni dindirməyəcək, süfrəsinə buraxmayacaq, səninlə alış-veriş etməyəcək. Heç kəslə ünsiyyət etməyib, tamamilə təcrid olunmuş bir vəziyyətdə yaşayacaqsan. Dəhşət səni bürüyəcək. Hələ səni, əsla qaçıb canını qutara bilməyəcəyin daha bir vaxt, qiyamət günü gözləyir. İndi tapınıb durduğun Tanrına, bütünə bax. Biz onu yandıracaq, sonra da külünü dənizə atacaq. Sizin Tanrınız ancaq O, Allahdır ki, ondan başqa heç bir Tanrı yoxdur. O elm, öz əzəli elmi ilə, hər şeyi ehtiva etmişdir. Ya Muhammed, keçmişin xəbərlərinin, olub keçənlərin bir qismini sənə belə nəql edirik. Sənə öz dərgahımızdan insanların düşünüb daşınması, ibrət alması üçün Qur'an da vermişik. Hər kəs ondan üz döndərsə, şübhəsiz ki, qiyamət günü ağır bir günaha yüklənəcəkdir. Belələri, o günah yükünün altında, yükü ilə birlikdə cəhənnəm əzabında əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük necə də pisdir. Surun ikinci dəfə çalınacağı və günahkarları qorxudan yaxud susuzluqdan gözləri göm-göy göyərmiş,
və ya gözləri kör olmuş, üzləri qapqara qaralmış halda məhşərə gətirəcəyimiz gün, onlar öz aralarında pıçıldaşıb bir-birinə, dünyada cəmi 10 gün qaldınız deyəcəklər. Biz onların nə danışacaqlarını da yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı, dünyada cəmisi bir gün qaldınız deyəcək. Ya Muhammed, səndən dağlar, qiyamət günü dağların nə cür olacağı haqqında soruşarlar. De, Rəbbim onları ovxalayıb havya soğuracaq. Dümdüz, hamar bir yer edəcək, heç bir şey bitməyən, qupquru torpaq halına salacaq. Və sən orada heç bir eniş yoxuş, əyrilik, kələkötürlülük görməyəcəksən. O gün insanlar, qəbirlərindən qalxıb, heç bir başqa tərəfə meyil etmədən, çarçının, hamını məhşərə çağıran İsrafilin ardınca gedəcəklər. Rəhmanın əzəməti, heybəti qarşısında səslər kəsiləcək, yalnız pıçıltı eşidəcəksən. O gün Rəhmanın izn verdiyi və söz danışmağına razı olduğu kəslərdən başqa, heç kimin şəfaəti fayda verməz. Rəbbin onların keçmişini də, gələcəyini də bilir. Allah insanların nə etdiklərini, nə edəcəklərini, qazanacaqları savabları və günahları, dünyada və axirətdə aqibətlərinin necə olacağını öz əzəli elmi ilə bilir. Onların elmi isə onu, Allahın zatını əhatə edib qavraya bilməz. O gün üzlər, bütün insanlar əzəli, əbədi olan Allaha təslim olub, zəlil bir görkəm alar. Zülmə, günaha yüklənən, Allaha şərik qoşan, küfr edən, ziyana düşüb mətləbinə yetişməz. Ümidsizliyə uğrayar. Mömin olub, yaxşı işlər görən kəs isə, nə zülmə məruz qalmaqdan, nə də mükafatının əskilməsindən qorxar. Ya Muhammed, biz onu, sənə göndərilən ilahi kitabı, ərəbcə Qur'an olaraq nazil etdik. Biz orada kafirlərə əzab veriləcəyinə dair təhdidləri, cürbəcür misallarla təkrar-təkrar izah etdik ki, bəlkə onlar pis əməllərindən çəkinsinlər, yaxud onun öyüd nəsihətlərindən ibrət alsınlar. Qur'an onlara öyüd nəsihət versin. Həqiqi hökmdar olan Allah hər şeydən ucadır. Müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Həm də ey Peyğəmbərim, Cəbrail tərəfindən sənə tamam kəmal vəhy olunmadan əvvəl, Qur'anı oxumağa tələsmə. Və, ey Rəbbim, mənim elmimi artırdı. Doğrusu, bundan əvvəl Adəmə də, şeytana uymamağı tövsiyə etmişdik. Lakin o, tövsiyəmizi unutdu. Və biz onda əzm, səbat görmədik. Bir zaman mələklərə, Adəmə təzim, hörmət məqsədi ilə səcdə edin deyə buyurmuşduq. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdədən boyun qaçırtdı. Biz də belə dedik, ey Adəm, bu iblis sənin də, övrətinin də düşmənidir. Ehtiyatda olun ki, sizi tovlayıb cənnətdən çıxartmasın. Yoxsa, ey Adəm, məşəqqətə düşüb bədbəxt olarsan. Gecə gündüz əziyyət çəkib, öz əlinin zəhməti ilə yaşamağa məcbur olarsan. Həqiqətən sən orada, cənnətdə acmaq nədir, çılpaq olmaq nədir, bilməzsən. Sən orada susamaq nədir? Günəşin hərarətindən əziyyət çəkmək nədir? Onu da bilməzsən. Allahın bütünü bu xəbərdarlığından sonra şeytan ona, Adəmə vəsvəsə edib, pıçıldayıb belə dedi, Ey Adəm, sənə meyvəsindən yiyəcəyin təqdirdə heç vaxt ölməyəcəyin və həmişə cənnətdə yaşayacağın əbədiyyət ağacını və köhnəlib xarab olmayacaq, fənaya uğramayacaq bir mülkü göstərimmi? Adəm və Həvva ondan həmin ağacın meyvəsindən yedilər və dərhal hər ikisinin ayıb yerləri göründü. Onlar lüt bədənlərinə cənnət ağaclarının yarpaqlarından yapışdırmağa başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinə asi oldu və yoldan çıxdı. Sonra Rəbbi tövbə etdirməklə onu seçdi, özünə yaxınlaşdırdı, tövbəsini qəbul buyurdu və doğru yola müvəffəq etdi. Allah Adəmə və Həvvaya belə buyurdu, bir-birinizə, siz iblisə və onun nəslinə, iblis də sizə və nəslinizə düşmən kəsilərək, hamınız oradan, cənnətdən yeri enin. Məndən sizə doğru yolu göstərən bir rəhbər, kitab, yaxud peyğəmbər gəldiyi zaman, hər kəs mənim haq yolumu tutub getsə, nə dünyada yolunu azar, nə də ahirətdə bədbəxt olar. Hər kəs mənim öyüd nəsihətimdən, Qurandan üz döndərsə, güzaranı daralar, yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düşar olar və biz qiyamət günü onu məhşərə kör olaraq gətirərik. O belə deyər, Ey Rəbbim, nə üçün məni məhşərə kör olaraq gətirdin, halbuki mən dünyada hər şeyi görürdüm? Allah buyurar, Elədir, amma sənə ayələrimiz, möcüzələrimiz, qüdrətimizə dəlalət edən əlamətlər gəldi, sən isə özünü görməməzliyə vurub, onları unutdun, iman gətirmədin. Bugün eləcə də sən unudulacaqsan. Biz Allaha şərik qoşmaqla, küfr etməklə həddi aşanları və Rəbbinin ayələrinə iman gətirməyənləri də belə cəzalandırırıq. Ahirət əzabı isə şübhəsiz ki, daha şiddətli, daha sürəklidir. Məgər kafirlərə bəlli olmadımı ki, biz onlardan əvvəl, indi, məskənlərində gəzib dolandıqları neçə-neçə nəsilləri məhv etdik? Həqiqətən, bunda, keçmiş ümmətlərin giriftar olduğu müsibət və fəlakətlərdə, ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Əgər Rəbbindən bu ümmətin əzabının axirətə saxlanılması haqda öncə bir söz, hökm və lövh-i məhfuzda bu kafirlərin əzabı üçün əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, şübhəsiz ki, dünyada da tezliklə onlara da belə bir əzab verilməsi lazım gələrdi. Ya Mühəmməd, elə də Məkkə müşriklərinin dediklərinə səbr et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbinə şükr edib şəninə təriflərdi. Süb və əsr namazlarını qıl. Gecənin bir vədəsində, axşam və gecə saatlarında və günorta radələrində də Rəbbini öyüb təqdis et. Şam, gecə və günorta namazlarını qıl ki, bunun müqabilində Allahın səni böyük savaba, yüksək dərəcələrə, yaxud ümmətin üçün şəfaətə nail etməsindən razı, xoşhal olasın. Kafirlərin bəzi zümrələrini sınamaq üçün onlara dünya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal dövlətə rəğbət gözü ilə baxma. Gözünü dikmə, Rəbbinin ruzusu bərəkəti həm daha xeyirli, həm də daha baqidir, sürəklidir, əbədidir. Əhlinə, əhl-i beytə və ümmətinə namaz qılmağı əmr et. Özü də ona, namaza səbrlə davam et, yaxud məişət çətinliklərinə döz. Biz səndən ruzi istəmirik. Əksinə, sənə ruzi verən bizik. Gözəl aqibət təqva sahiblərinindir, mütləqilərindir. Kafirlər dedilər, nə üçün o, Mühəmməd, Rəbbindən bizə həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən bir möcüzə gətirmir? Məgər Quranda, onlara əvvəlki ilahi kitablarda, keçmiş ümmətlərin həyatına, küfürləri üzündən düçar olduqları müsibətlərə dair olanların bəyanı, yaxud açıq-aşkar dəlili gəlmədimi? Əgər biz onları, Məkkə müşriklərini, bundan Peyğəmbər və Quran gəlməzdən əvvəl əzabla məhv etsəydik, qiyamət günü mütləq belə deyəcəkdilər, Ey Rəbbimiz! Nə üçün zəlil və rüsvay olmazdan əvvəl bizə bir Peyğəmbər göndərmədin ki, sənin ayələrinə, hökümlərinə tabi olaydıq? Ya Mühəmməd! De! Hamı ahirət gözləməkdədir. Siz də gözləyin. Qiyamət günü doğru yol sahiblərinin kimlər, biz yoxsa siz olduğunu və kimin haqq yolunu tapdığını, hidayətə yetişdiyini biləcəksiniz.